Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Երևանի ավականիում 3 տեղ ունեցած ծեծ կրտուքից հետո այսօր էլ ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանին թույլ չի տրվում մեքենայով մտնել քաղաքապետարանի տարածք։
Սա հստակ կոչվում է արդեն խտրական մոտեցում եւ քաղաքական հետապնդում։
4-րդ նախագահի թեկնածու հանրապետականների կողմից առաջադրված Արմեն Սարգսյանը քաղաքապետարանում 3 տեղ ունեցած ծեծ կրտուքից դեռ տեղյակ չէ։
3 ամբողջ օրը եղել եմ Գյումրիում, ես որ տեղյակ չեմ, երբ որ լսեմ, կարողանամ մեկնաբանել։
Ամերիկայի ազգային հետախուզական ծառայությունը չի բացառում, որ այս տարի իրավիճակը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ կարող է կրկին սրվել։ Իսրայելի Կնեսեթը մերժեց հայ ցեղասպանության ճանաչումը, օրինագիծն առաջին անգամ քննարկման էր դրվել Լիագու Մարդինստում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կներկայացնենք հարցազրույց առանց մարզագույքի Փենչյան ձմեռային օլիմպիադայի մեկնած լեռնադահուկորդ Աշոտ Կարապետյանի հետ, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության համաշխարհային սպառնալիքների գնահատման 2018 թվականի զեկույցը հնարավոր է համարում, որ Ղարաբաղի շուրջ լարվածությունը կարող է վերաճել լայնածավալ ռազմական հակամարտության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որտեղ Ռուսաստանը հնարավոր է աջակցի տարածաշրջանային դաշնակցին։ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունների Կենտրոնական հետախուզական վարչության հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի եւ ազգային անվտանգության գործակալության ղեկավարները փետրվարի 13-ին մասնակցել են Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի լսումներին, մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր Հորդանանում ասել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավատարիմ է մնում մերձավոր արևելքի խաղաղ գործընթացի առաջընթացը գտնելու հանձնառությանը։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն մերձավոր արևելյան խաղաղության ծրագիր ունի, որը վերջին ամիսներին գտնվում է զարգացման փուլում։ Թուրքիայի մասին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան մնում է ԱՄՆ-ի կարևոր դաշնակիցը տարածաշրջանում։ Մենք կարիք ունենք նույն ուղղությամբ գործելու շարունակությունը գտնել, ասել է նա, ընդգծելով, որ վերջնական նպատակը Սիրիայի Իսլամական պետությանը պարտության մատնելն է։ Իրանի մասին Թիլերսոնը ասել է, որ Սիրիայում Իրանի ներկայությունը ապակայունացնում է տարածաշրջանը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մերձավոր արևելքի խնդիրներին անդրադարձել է Հորդանանի արտաքին գործերի նախարար Այման Սաֆադիի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Թիլերսոնը եւ Սաֆադին նաեւ փոխհմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Պետքարտուղարը վաղը բանակցություններ է վարելու Թուրքիայում։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը Բրյուսելում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Նա եվրոպական դաշնակիցների վրա ճնշում է գործադրում ռազմական ծախսերը ավելացնելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Սթոլթենբերգը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, մեջբերում եմ. «Մեր երկրների անվտանգության համար մենք կարիք ունենք ավելի ռազմական ծախսերի, ինչպես նաև առանցքային ճյուղերում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունների եւ գործողությունների համար ավելի շատ ներդրումների», մեջբերման ավարտ։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները այսօր հաղորդում են, որ Մինսկի համաձայնագրերի ստորագրման 3-րդ տարին լրանալու օրը, փետրվարի 12-ին, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսով երկարատև բանակցություններ են վարել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հաստատելով լուրը, ասել է, որ երկու երկրների ղեկավարները համաձայնել են, որ Մինսկի պայմանագրերին այլընտրանք չկա։ Օդեսայի քաղաքապետ Գեննադի Տրուխանովին Կիևի Բորիսպոլ միջազգային օդանավակայանում սահմանապահները այսօր ձերբակալել են եւ հանձնել ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի աշխատակիցներին։ Նա Ուկրաինայի էր վերադառնում Վարշավայից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են օդանավակայանի պաշտոնյաները։ Տրուխանովը եւ նրա 4 ենթականները կասկածվում են պետբյուջեի միջոցները յուրացնելու մեջ։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը այսօր մեկնել է Բելարուս, նախատեսված են հանդիպումներ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչապետի խորհրդանի նախագահի հետ։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Յիլդրըմը նաև ներկա է լինելու Բելարուսի եւ Թուրքիայի հոկեյի հավաքականների ընկերական հանդիպմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի քաղաքապետարանում տասնյակ տեսախցիկների ու լրագրողների աչքի առաջ 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից շուրջ 24 ժամ անց ոստիկանությունը դեռ նյութեր է նախապատրաստում։ Քրեական գործ չկա, թեև Երկիր Ծիրանի կանայք պնդում են, իշխող ուժի տղամարդիկ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև սեռական բռնություն են կիրառել իրենց նկատմամբ։ Հանրապետականի ամրակազմ տղամարդիկ, հիշեցնենք, միահամուր շարք կազմեցին և գործի դրեցին բռունցքները, երբ ընդդիմադիր կանայք փորձեցին քաղաքապետի սեղանին նմուշներ դնել կոյուղաջրերից, որոնց գաշահոտության մեջ նուբարաշինցիներն ապրում են տարիներ շարունակ։ Տարոն Մարկարյանը, որ ընտրություններից առաջ հայտարարում էր, թե երևանցիների դարդուցավը նաև իր դարդուցավն է, մեկ վայրկյան անգամ չդիմացավ, տեղում հրահանգելով աջակիցներին կանանց դեմ նառնել։ Այսօր նոր հրահանգներ են հնչել, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի քաղաքապետարանում 3 տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ոստիկանության կենտրոնի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, սակայն քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ազատությանը հայտնեցին ոստիկանության լրատվության բաժնից։ Բացի Երկիր Ծիրանիի կուսակցության հանցագործության մասին հաղորդումից, իրավապահ Մարմինը ևս մեկ դիմում է ստացել քաղաքապետարանի աշխատակցից, սակայն թե ով է դիմում ներկայացնողը եւ ում դեմ, ոստիկանությունից մանրամասներ չհայտնեցին։ Հիշեցնեմ, 3 ավականու նիստը վերածվեց ծեծ կրտուքի այն բանից հետո, երբ Երկիր Ծիրանի խմբակցության կանայք որոշեցին քաղաքապետին հանձնել Նուբարաշեն համայնքի բնակիչների նվերը՝ գարշահոտ կոյուղաջուրը, ընդդիմադիր կանանց եւ հանրապետական տղամարդկանց քաշքշոցը ուղեկցվեց փոխադարձ վիրավորանքներով, բանը հաստավ անգամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ տղամարդկանց կողմից ֆիզիկական բռնությանը։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն այսօր բացասական գնահատեց իրավապահների աշխատանքը, նշելով, որ առկա են բավարար փաստեր գործարուցելու եւ մեղադրյալներ ներգրավելու համար։
Շատ վատ եմ գնահատում եւ կարծում եմ, որ իրավապանիները իրենց պոզիտիվ պարտականությունները որպես պետության ներկայացուցիչներ չեն իրականացնում։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության կինանդամների նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստով 3 ահազանգ էր հնչեցրել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցով օմբուդսմենը դիմել էր գլխավոր դատախազնին, նշելով, որ քրգործի շրջանակում պետք է ուսումնասիրվի նաև նիստը լուսաբանող լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու վերաբերյալ տեղեկությունները։ Հիշեցնեմ, բռնության ենթարկված Մարինա Խաչատրյանը 3 ազատության եթերում նաև հայտարարել էր, որ հանրապետական Էդմոնդ Կիրակոսյանը սեռական ոտնձգություն է կատարել իր նկատմամբ, ինչից հետո ինքը ի պատասխան ապտակել է Կիրակոսյանին։
Ես պաշտպանական դարյակցիա է եղել եւ պաշտպանվել եմ սեռական բռնությունից։ Դեռ չեմ ասում, որ ֆիզիկական նաեւ բռնության այլ տեսակներ են եղել։
Ազատությանը ողջ օրվա ընթացքում չհաջողվեց կապ հաստատել Մարինա Խաչատրյանին ապտակած ու քաշքշած ավականու հանրապետական անդամների՝ Էդմոնդ Կիրակոսյանի եւ Վասպուրակ Մարտիրոսյանի հետ։ Հատկանշական է նաեւ, որ երեկվա միջադեպից հետո այսօր քաղաքապետարանում որոշակի կարգ էր փոխվել։ Մասնավորապես աշխատակազմի ղեկավարի հրամանով արգելել էին ծառայողական մուտքից ավտոկայանատեղի թողնել Երկիր Ծիրանի խմբակցության ավտոմեքենան։ Ընդդիմադիր կորչի բնորոշմամբ սա քաղաքական հետապնդում է։
Մենք գտնում ենք, որ սա շարունակությունն է երեկվա բռնությունների եւ հետապնդում է մեր քաղաքական գործնեայության նկատմամբ։ Տվյալ պարագայում, երբ այսպիսի խոչընդոտներ են ստեղծվում, այն էլ ոստիկանական ուժերի միջոցով է այս խոչընդոտը փաստացի իրականացվում, սա հստակ կոչվում է արդեն խտրական մոտեցում եւ քաղաքական հետապնդում։
Արգելքը սահմանվել է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հրամանով, նշեց Զարուհի Փոստանջյանը, հավելելով, որ նախորդ 6 ամիսներին նման խնդիր չի առաջացել։ Նա նաեւ հայտնեց, որ քաղաքապետարանի տարածքում այսօր ոստիկանական ուժեր են հերթապահում։ Այս հարցի շուրջ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արտուր Գևորքյանից, որը ի պատասխան մեր հարցի արձագանքեց այս կերպ. «Ես մեքենայի հարց լուծող չեմ»։ Ում ինչ Երևանի քաղաքապետարանը 3 տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ հայտարարությամբ է հանդես գալիս, այն բնորոշելով, որպես Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամների կողմից ավականու ինստիտուտը բարկաբեկող, անթույլատրելի ու բանական մարդուն ոչ վայել արարք, կանանց իրավունքների պաշտպանները դատապարտում են հանրապետական տղամարդկանց կոշտ վարկը։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, այդ միջադեպը ակտիվ կնոջը հանրային նվաստացման ենթարկելու ակտ էր։ Հովանիսյանը վստահ է, Մարինա Խաչատրյանի բռնության ենթարկելը պետք է արժանի իրավական գնահատական ստանա։
Արդյոք այդ բազմաթիվ տղամարդիկ, որոնք դուրս էին եկել մեկ կնոջ դեմ եւ նրան բռնության էին ենթարկում, իրապես կստանան իրենց արժանի գնահատականը քրեական օրենսգրքով։ Ես կարծում եմ, որովհետեւ բոլոր այդ հոդվածները քրեական օրենսգրքում արտացոլված են որպես սեռական ոտնձգություն, որպես ֆիզիկական բռնություն, որպես հոգեբանական բռնություն, եւ ամենակարևորը, ես կարծում եմ, եւ պետք է հնչի նաեւ միջազգային գնահատականը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք քաղաքական գործունեության խոչընդոտում, հատկապես կանանց։
թեև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը դեռ 3 միջադեպից հետո հայտարարեց, որ ոչ մեկը ուշ չի կիրառել, սակայն այսօր արդեն հանրապետական տղամարդկանց պահվածքը դատապարտվեց քաղաքական տարբեր ուժերի կողմից, այդ թվում դաշնակցականների։ Հույդա Երևանի քաղաքային կոմիտեն իր տարածած հաղորդագրությունում նշել է, որ ոչ մի ձևով չի արդարացնում ավականու մեծամասնության կողմից մեղմ ասած ոչ քաղաքակիրթ եւ մարդու իրավունքների բոլոր նորմերը խախտող վարքի դրսևորումները։ Այս ֆոնին սակայն լռում է հանրապետական կուսակցության վերնախավը։ Խորհրդարանում իշխող խմբակցության ղեկավար Բահրամ Բաղդասարյանը միայն փոխանցեց, որ միջադեպի մասին ավելի ուշ կխոսի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հաջորդ նախագահի թեկնածու հանրապետականների կողմից առաջադրված Արմեն Սարգսյանը 3 քաղաքապետարանում տեղի ունեցած այս աղմկահարույց միջադեպից դեռ տեղյակ չէ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նա խոստացել է հանրապետականների վարկը մեկնաբանել, երբ կծանոթանա մանրամասներին։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը 4-րդ շաբաթն է քննարկումներ անցկացնում քաղաքական ու հասարակական ոլորտի հետ, Սերժ Սարգսյանի առաջարկը ընդունել չընդունելու շուրջ։ Այսօրվա հանդիպումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը տեղյակ չէ 3 Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքից եւ բռնություններից, քանի որ ինչպես ինքը բացատրեց, Գյումրիում էր։ Նշենք, 3 մամուլն ու համացանցը ողողված էին կադրերով, որտեղ երևում է, թե ինչպես են Երևանի ավականու իշխող հանրապետական խմբակցության անդամները բռնության ենթարկում Երկիր Ծիրանիի անդամ Մարինա Խաչատրյանին։ Հանրապետական տղամարդկանցից մեկը Էդմոն Կիրակոսյանը ապտակում էր, մյուսը Վասպուրակ Մարտիրոսյանը քաշում կնոջ մազերից, իսկ երրորդն էլ կարատայիստ Գոր Վարդանյանը նրան դուրս շպրտում սենյակից։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածուն թեև տեղյակ չէր տեղի ունեցածի մասին, բայց պնդեց, դեմ է բռնությանը վերևից ներքև և ներքևից վերև։ Քանի որ ձեզ առաջարկել է իշխող հանրապետականը ստեյության լինել իրենց նախագահի թեկնածուն և դեռևս չունեք վերջնական որոշում, ես կցանկանայի, որպես այդ առաջարկը ընդունած և հիմա մտածող անձ-քաղաքացի ձեր գնահատականը, ինչպես է գնահատում այն իրավիճակին, որը երեք տեղի ունեցավ Երևանի քաղաքապետարանում, երբ հանրապետական խմբակցության պատգամավորները ծեծի ենթարկեցին ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի անդամներին։
Պատասխանեմ այդ իրավիճակի ծանոթ չեմ, որտեղ 3 օրը եղել եմ Գյումրիում և ճիշտ ասած լրիվ ամբողջությամբ այդ քաղաքի մեջ իր դժվարություններով, ցավերով, պատմությամբ, հաջողություններով և այն հսկա խնդիրներով և կա և մարդկային ցավերով։ Այսինքն երբեք չես կարող մոռանալ, ես եկեղեցում ինձ մի տարեց մարդ մոտեցավ և գիտեք ինչ, ամենամարդկային ձևով իր դժվարության մասին պատմեց և խնդրեց, որ այդ դժվարությունը հաղորդեմ հանրապետության նախագահին, որ ես պատրաստվում եմ անեմ իհարկե։ Պես որ տեղյակ չեմ, երբ որ լսեմ, կարողանամ մեկնաբանել։ Ցանկացած բռնություն ինձ համար ընդունելի չէ։ Ցանկացած մարդկային բռնություն, ես իմ էությամբ մեկնեմ, որ միշտ ուզում եմ գնալ երկխոսության, քննարկման, դրամաբանության ուղղությամբ և մարդկային հարաբերություն, ցանկացած բռնություն, վերևից ներքև, ներքևից վերև ընդունելի չէ։ Շնորհակալ եմ։
Իսկ կծանոթանանք քաղաքապետարանին։
Եթե կպատմեն, եթե կգրան, կծանոթանամ, խնդրեմ։
Նշենք, որ այսօր Արմեն Սարգսյանը այցելել էր Սինոպսիս Արմենիա, ծանոթանալով ՏՏ ոլորտում ընկերության ձեռքբերումներին, ուսանողների համար ստեղծված ծրագրերին։ Երիտասարդների հետ զրույցի ընթացքում նա պատմեց, որ Տետրիս խաղի համահեղինակներից է և մեկ օրինակ էլ նվիրեց ընկերությանը։ Այցից հետո Արմեն Սարգսյանը համաձայն է պատասխանել լրագրողների հարցերին, պայմանով՝ յուրաքանչյուրը մեկ հարց է տալու։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած բռնություններից բացի Արմեն Սարգսյանին լրագրողները նաև հարցրեցին, թե երբ են նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իր որոշման մասին հայտարարելու և երբ են նախատեսում այդ նպատակով հանդիպել երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանին։ Արմեն Սարգսյանն ասաց, թե հանդիպումը կլինի մոտ օրերին, թե կոնկրետ երբ չհստակեցրեց։
Մոտ օրերին, և իհարկե հասկանում եք, որ հանդիպումը չի լինելու, բայց ես հանդիպեմ նախագահին, ասեմ ընդունում եմ, քանի որ մեր հարաբերությունները ոչ միայն ընկերական, բարեկամական, նաև իհարկե դեսպանի և նախագահի հարաբերություններ են, տվյալ դեպքում լինելու են նաև աշխատանքային, այսինքն լինելու են քննարկումներ, և այդ քննարկման արդյունքում կարծում եմ մեծ, որովհետև դուք արդեն սահմանը դրեցիք ամսի 18-ը։
Արմեն Սարգսյանը անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե նախորդ բոլոր հանդիպումներն ու այցերը հաշվի առնելով, ինչպիսի եզրահանգման է եկել, ինչ են ակնկալում մարդիկ իրենից, քաղաքական ուժերից մինչև շարքային քաղաքացիներ։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածուն չթաքցրեց, հանրության միստվար հատվածը պարզապես չի հավատում փոփոխություններին։
Ակնկալիքները տարբեր են։ Սկսած նրանից, որ հանրության մի մեծ մասում կա իներցիոն մտածողություն, որ նախագահը մեկն է, որ ունի վերևից ներքև, այսինքն ուղղաձիգ իշխանություն և կարող է բոլոր հարցերի պատասխան տալ։ Եվ կա մյուս ծայրահեղությունը, որ ասում են նախագահի լիազորությունները չկան, կամ այնքան քիչ են, որ նախագահը ոչինչ չի կարող անել։ Կա մի մաս, որ ասում է անհրաժեշտություն կա փոփոխությունների անպայման, և եթե քողը լիազորությունը է սահմանում, ինչ որ բան կարողանաս փոխես, լավ կլինի։ Եվ կա մի մեծ զանգված, որ չի հավատում այդ փոփոխությանը, անկախ նրանից, թե ով է նախագահ լինելու կամ բան։ Եվ սա ինձ համար ամենացավալի երևույթն է, որտեղ ցանկացած փոփոխություն տեղի է ունենում, եթե հասարակությունը կամ քաղաքացին, իրենք քաղաքացի է։
Այո, իհարկե, որովհետև չեն հավատում։
Չէ, չէ, հասկանում եմ։ Պաճառներն եմ հասկանում, իրավիճակն էլ, և կարծում եմ շատ խորն եմ դրանք հասկանում, բայց դա չեմ կարծում, որ պատճառ է, որպեսի մարդիկ լրիվ, այսպես ասես, լավ, ուրեմն ոչինչ հնարավոր չի անել։ Չեմ կարծում, որ կյանքում կան այդպիսի իրավիճակներ, և չեմ կարծում, որ եթե մենք հետ գնանք 88-89 թիվը, այն երկիրը, որտեղ ապրում ենք, երբ դուք դեռ չեիք ծնվել կամ շատ փոքր էիք, այդ երկիրը ուրիշ երկիր, հսկայական կայսրություն, հսկայական բանակ, ԿԳԲ-ն եւ այլն, ու մտքով կանցնել, որ այդ երկիրը կարող է եւս 100 կամ 200 տարի չգոյատևի, բայց փոփոխվեցին։ Ամենամեծ դժվարությունը մեր երկրում լինելու է, որպեսզի մարդիկ նորից հույս եւ հավատ ունենան։
Քայլեր են պետք դրա համար։
Իհարկե, բանը քայլ առ քայլ, էվոլյուցիոն քայլեր։
Իդեպ Արմեն Սարգսյանն ասաց, թե ինքն էլ 3 հարց ունի լրագրողներին, այսօր միայն մեկը հնչեցրեց խոստանալով մյուս երկուսի մասին խոսել հաջորդ հանդիպումների ընթացքում։
Մենք բոլորս անանգ ստացած ենք տնտեսության վիճակով, թե ինչպես պետք է այդ առաջ տանենք, պատճառներ ենք փնտրում, սկսած ասենք կոռուպցիայից մինչև մարդկային անտարբերություն եւ այլն։ Հարցը ձեզ է ուղված։ Եթե դուք լինեիք նախագահ, ինչ կանեիք։ Ուզում եք պատասխանեք, թե մտածեք հետո։ Ես եւս 2 հարց ունեմ հաջորդ հանդիպման համար։ Դուք մամուլ եք, այս հասարակության ամենակարևոր մասը, եւ մարդիկ ասում են 4-րդ իշխանություն։ Եվ այդ իշխանությունը պետք է լինի անաչառ, ոչ կոռուպացված, այ դուք որպես մամուլի ներկայացուցիչ ինչպես եք տեսնում։
Եվ արդար ընտրություններով ընտրված պարոն Սարգսյան։
Շատ իհարկե, համաձայն եմ, այո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Արմեն Սարգսյանն այսօր իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է նաև ելքոմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանի հետ, ում ընդդիմադիր Դաշինքը ցանկանում էր առաջադրել 4-րդ նախագահի պաշտոնում, սակայն ամենայն հավանականությամբ չի հաջողի բավարար ձայներ չունենալու պատճառով։ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակը նշում է, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, մանրամասները սակայն չեն հաղորդվում։ Վերադառնալով քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպին, ինչպես արդեն հաղորդել են, 3 ավականիում կրքերը թեժացան եւ բանը հասավ ծեծ կրտուկի, երբ Երկիր Սիրանին հանրապետականին առաջարկեց սեփական մաշկի վրա զգալային գարշահոտը, որի մեջ Նուբարաշենցի տասնյակ ընտանիքներ ապրում են տարիներ շարունակ։ Իշխողուժի պատգամավորները առանց լաբորատոր փորձակնության եզրակացրին ընդդիմությունը թույն էր բերել, օդում կախված թողնելով հարցը, թե այդ դեպքում ով է պատասխանատու Երևանցիներին տարիներ շարունակ այդ նույն թունավոր միջավայրում թողնելու համար։ Լսենք Նուբարաշենցիների արձագանքը, նրանց հետ Նանե Սահակյանն է զրուցել։
Չնայած 3 քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց ակցիային, Նուբարաշեն համայնքում այսօր ոչինչ չէր փոխվել։ Կոյուղու գարշահոտը, ինչպես վերջին առնվազն 4 տարիներին, կրկին տարածվում էր լայն շարավղով, ուժ գնանալով անգամ թեթև քամուց։
Մարդկային խիղճ, եթե նստած դեղ այդ հոտը իրանց այտենց զզվացրեց, մեր երեխեքը, մենք ամբողջ օր այդ հոտը շնչում ենք, գոնե իրանց մեջ խիղճ, մարդկային խիղճ արթնանա։ Սրտային է կաստե շակարով հիվանդեր կա, տարբեր ձևի հղիներ էլ կա, բայց ոնց են դիմանում։
Հարակից շենքերի բնակիչները հստակ չեն հիշում, արդեն 4 թե 5 տարի է, որ Նուբարաշեն կալանավայրի գոյուղատարը շարքից դուրս է եկել, եւ կեղտաջրերը ոչ թե խողովակներով, այլ բաց հառուներով հոսում են դեպի կենտրոնական գոյուղի։ Տարիներ շարունակ բնակիչները ծեծել են տասնյակ դռներ, խնդրելու պահանջել, որ վերջապես փակվի բաց գոյուղին։ Անարդյունք, 2 օր առաջ էլ ի նշան բողոքի փակել էին դեպի քրեակատարողական հիմնարկ տանող ճանապարհը։
Կեսը գնում է շենքի յան, կեսը գնում է այս կողմ, ժողովրդի համար տհաճա։
Արսել լղի է, տունել 2 հատ փոքր երեխա ունենք, ամեն տարի նիստի ժամանակ քննարկում են, թե Նուբարաշենի աղբի հոտը, այդ հարցը պետք է լուծենք, Բայց եստե էս հոտը չեն լուծում։
Երեք երկիր ծիրանի անդամները հենց այս կեղտաջրերն էին լցրել շշերն ու տարել քաղաքապետարան։ Բնակիչներն ուշադրությամբ հետևել են անգամ իրենց համար անսպասելի ակցիային։ Որոշները կաշկանդվում են տեսախցիկի առջև խոսել ակցիայի մասին։ Մյուսներն ասում են, ուրախ են, որ ավականու անդամները շնչել են իրենց տներ մտնող գարշահոտը, թեկուս մի քանի րոպե։
Մենք այն ձև էին կատաղած, որ ամեն ինչ ասեցինք, այդ մարդն էլ լսելով մեզ ուզեց ձայն բարձրացնի, բայց ոնց բողոքելով չի բարձրացել, ստիպված էին այդ բան անեին, որպեսզի իրանք էլ զգային այդ հոտը, իրանք էլ զգային, որ չեն կարա այս պայմաններում ապրեն։ Տեսար, մի վարկյան չդիմացան, բայց մենք ոնց ենք տարիներով դիմանում։
Շատ ճիշտ են արել։ Ախր ճիշտ
արդեն։ Տարածքի բնակիչները ոչ միայն երկիր ծիրանի, այլև ավականու մյուս անդամներին են հրավիրում իրենց խոսքով քարտեզից դուրս մնացած ամռանը մոծակներով լի իրենց բնակավայր, որտեղ գտնվող տները անհնար է վաճառել, ասում են անգամ շատ մատչելի գներով։
Ես մենակ խնդրում եմ, գիտես ինչ, այդ քաղաքապետարանի այդ պատգամավորները բոլորը հավաքվեին մի հատ գային էս մի օր։ Մի օր մնային ստեղ էս ոտը շնչեին, տենամ իրանց դուրը կգա։
Չնայած արդեն 5 տարի է շնչում են բաց կոյուղու արցակած հոտը, բնակիչներն այնուամենայնիվ անկեղծանում են, ընտրել են Տարոն Մարկարյանին, հուսալով, որ իրենց մասին ի վերջո քաղաքապետարանում հիշելու են։
Հավաքվեն դաժե, որ հետ տան իրանք նայեն, ես իր ընտրության ժամանակ բարելով եմ ընտրել Պարոն Մարկարյանին, սպասում ենք, հույսով սպասում ենք։
Այսօր ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Նուբարաշենից մեր հեռանալուց հետո Կալանավայրի մերձակատարածք է գնացել Կոյուղագիծ Նորոքող խումբ։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գորղլեչյանի խոսքով մեկնարկել են վաղուց պլանավորված հիմնանորոգման աշխատանքներ Էրեբունիի վարչական շրջանի հետ համատեղ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի Արվարձանում կոյուղաջրերով լի բուրումնավետ փոսերը տարիներ շարունակ անտեսելով քաղաքապետարանը երեք հայտարարեց, թե պատրաստվում է կրկին պատկառելի գումար տրամադրել կենտրոնը նորոգելու համար։ Ըստ այդ ծրագրի նախատեսվում է շուրջ $500,000 ծախսել Մոսկովյան փողոցի վրա։ Միջդեռ դիմադիրները քանի օր է տեղում փնտրում ու այդպես էլ տեսանելի թերություններ չեն գտնում։ Տարածքով ամեն օր երթևեկող վարորդներն էլ այսօր Ազատության հետ զրույցում քաղաքապետարանին հիմնանորոգման կարիք ունեցող բազմաթիվ այլ հասցեներ են հուշել։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Մոսկովյան փողոցը 222 միլիոն դրամով հիմնանորոգելու ծրագրի մեջ Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամները անարդյունավետ ծախս եւ անգամ փողերի յուրացման նպատակ են տեսնում։ Ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը մի քանի անգամ ուսումնասիրել է փողոցն ամբողջությամբ, պնդում է, իր մատնանշած թերությունը միակն է։
Օրինակ այս հատվածում Երևանը որոշակի ալիք հա, որը փողոցի մաշվածություն կամ հենց այս հատվածը, բայց սա անհամեմատելի է քաղաքի մյուս հատվածներում եղած մեծ փոսերի հետ։
Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկը մոտ $460,000 հիմնանորոգելու ծրագիրը երեք քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի պատճառով մեծ ուշադրություն չգրավեց։ Ըստ փաստաթղթերի, մոտ $500,000 արժողությամբ ծրագրով առկա ճանապարհը սկզբում կտաշվի 5 սանտիմետր խորությամբ ու տեղը նոր ասֆալտբետոնե ծածկ կտեղադրվի։ Կուղվի 28 դիտահոր, կվերակառուցվեն թեքահարթակները, մայթերին բազալտե նոր եզրակարեր կտեղադրվեն։
Փողոցը շատ նորմալ անցանելի է եւ այն իրենից վտանգ չի ներկայացնում մարդկային կյանքերի համար, իսկ մենք օրինակ մեր դիտարկումներում հայտնեցինք, որ վերելակների համար նախատեսված է 80 միլիոն դրամ բյուջե տարեկան այդ բյուջեյում եւ ըստ էության 220 միլիոնը մի քանի անգամ այդ գումարից ավել է եւ տրվում է մի ծախսի, որը մեր կարծիքով հիմնավորված։
Մոսկովյան փողոցում այսօր էական թերություններ չնկատեցինք նաեւ մեր շրջայցի ընթացքում։ Վտանգավոր է կամ վնասում է արդյոք ճանապարհը մեքենաներին։ Հետաքրքրվեցինք նաեւ վարորդներից։ Ասֆալտից դժգոհ եք այս փողոցի։
Չէ, դժգոհ չենք։ Երբեք։ Նորմալ է, Մոսկովյան փողոցը ուրիշ փողոց է, նորմալ է։
Դուք շատ եք երթևեք ու տաքսի եք վարում։ Այս փողոցից ընդհանրապես դժգոհ եք թե չէ։
Չէ, չի ասել։ Նորմալ է։
Ձեր մեքենային որևէ կերպ վնասում է Մոսկովյան փողոցի
ասֆալտը։ Մոսկովյանը չէ։ Դաժե Թումայանից մինչև վերջ նորմալ է։
Շատ եք երթևեկում այս փողոցով։
Այո։
Չկա այնպեսի փոս, դիտահոր, որ ձեր մեքենան վնասում է այս փողոցի վրա։
Մարդիկ քանի տարիա գոյուղու խնդիր ունեն, դու Երևան քաղաքում չի տվեք սարքը։ Այնտեղ իրանց մոտ պլանային ինչ գրած է, նայեն ուզում անեն, բայց առաջնահերթ կա։ Իսկ այսօր երեք հետ, եթե երկու երեք ունես, մեկը դիվանդա, չէ՞ մեկը խոսքի պետքա շոր անի, պետք է գնաս այդ երեք ու շորն առնես, թե դիվանդերը խոտ բուժես։
Հավականու ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին էլ բարվոք վիճակում գտնվող փողոցը հիմնանորոգելու մեջ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի շահն է տեսնում։ Ճանապարհը լուրջ նորոգման կարիք չունի, բյուջեից հատկացված գումարի արյուծի բաժինը կողացվելու է, երեք հայտարարեց խմբակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը։
Այս փողոցը գտնվում է հոյակա բարվոք վիճակում, կարելի է ընդամենը կատարել $10,000 ծախս, փոքել սալիկները և նորից տեղադրել, փոքել ասֆալտը և նորից ասֆալտապատել։ Դուրս կգրվի $460,000, կծախսվի $10,000, $450,000-ը ձերն է։
Կոռուպցիայի մասին ելքը ճիշտ ապում հայտարարել, բայց վստահեցնում են, խոշորացույցի տակ են պահելու շինարարության ընթացքը։
Երբ այդ աշխատանքները սկսեն, մենք գալու ենք և քանոնը ձեռքներից փորձելու ենք հասկանալ, որքան հաստության շերտ է նախատեսված, ինչ է կատարվել։
Քաղաքապետարանից այսօր չցանկացան խոսել, ավելացնելու բան չունենք, եղավ պատասխանը։ Թե երբ կսկսվի շինարարությունը, հստակ չէ։ Փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը երեք ավականու նիստում միայն նշեց, որ ծրագիրը կիրականացվի կառավարության հետ համաձայնեցնելուց հետո։
Երկար տարիներ չի հիմնանորոգվել, իսկ դրա ընթացիկ սպասարկումը այլևս արդյունավետ չէ և չի ապահովում անվտանգ երթևեկության համար անհրաժեշտ պահանջները։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, թե քրեական գործ է հարուցել Ամերիկայի մի քաղաքացու դեմ, ով Facebook-յան գրառումներով իբր Հայաստանում մահաբեկչական գործողություններ էր ծրագրել։ Իրավապահներից շատ ժամանակ չպահանջվեց, որ Հայաստանի պաշտոնյաներին քննադատող գրառումների համար Ամերիկայում բնակվող քաղաքացու նկատմամբ հետախուզում հայտարարվի և կալանքի օրդեր տրվի։ Իրավապաշտպանները, սակայն, նույն փութաջանությունը չեն նկատում լրագրող մեդիալաբի տնօրեն Մարիանա Գրիգորյանի գործում, ում հասցեին Facebook-ով սպառնալիքներ էին հնչել բանակի վերաբերյալ մի ծաղրանկարից հետո։ Երկու շաբաթից ավելի է Երևանում բնակվող օգտատիրոջ նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել, քնիչն էլ կարծես ճիշտ ապում լրագրողին պաշտպանություն տրամադրել, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մինչև այս պահը հայտնի չէ, քննիչն ինչ որոշում է կայացրել Մեդիալաբ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի անվտանգությունն ապահովելու հարցով։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որպես դժողի ներկայացուցիչ խմբագրի հարցաքննությանը մասնակցած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Մեդիալաբի խմբագիրն անցած ուրբաթորն է դիմել քննիչին, որպեսզի իրավապահներն ապահովեն իր և իր ընտանիքի անդամների պաշտպանությունը։ Սաքունցի խոսքով 5-րդ օրն է սպասում է պատասխանի։ Կնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցել էին, թե քննարկման արդյունքների մասին նախ տեղեկացվելու է դուժողը։
Եթե նման որոշում կայացներ, կտեղեկացներ ինքը նման որոշման ընդունման կամ մերժման մասին։ Թե քննիչը գնահատման ինչ փուլում է գտնվում կամ ինչ որոշում կկայացնի, ցավոք սրտի դերերս ես էլ տեղյակ չեմ։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ծաղրանկարի հրապարակումից հետո Մարիաննա Գրիգորյանին Facebook-ի մի օգտատեր սպառնալից նամակներ է գրել, հիշեցնելով ֆրանսիական երկիծական պարբերականի Շարլի Էբդոյի հետ տեղի ունեցածը։ Խմբագրության վրա հարցակման հետևանքով հիշեցնեմ, 12 մարդ էր զոհվել։ Արդեն անձնական նամակներում օգտատերը հիշատակել է նաև լրագրողի մանկահասակ դստեր անունը։ Գլխավոր դատախազությունը Մեդիալաբ կայքի խմբագրին սպառնալու ահազանգից ավելի քան 1 շաբաթ անց փետրվարի 6-ին որոշեց քրեական գործարուցել։ Քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի հատկանիշներով սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Գործն այժմ քննվում է քնչական կոմիտեում, Մեդիալաբի խմբագիրը գործով դուժող է ճանաչվել։ Հայտնի է, որ 3 խուզարկություն է կատարվել Մարիաննա Գրիգորյանին Facebook-ով նամակներ գրած օգտատիրոջ տանը։ Այս պահին էլ նա հարցաքննվում է։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, կասկածի շուրջ։ Ոստիկանության տվյալներով սպանության սպառնալիքներ հնչեցնողը Հայկ Բերման Օհանյան Facebook-յան օգտատերն է։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով նա պաշտպանության նախարարության սպա է, դիպուկահար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը քննիչի վարքագիծը իրավիճակին համարժեք չի համարում։
Նախ սպառնալիք տվող անձը սպա է, թեկուզ պաշտպանաթող։ Հանդես է գալիս որպես դիպուկահար։ Ընդ որում ինք ազատության մեջ է, մենք չենք ասում, որ պետք է կալանավորվի, բայց գոնե նրա վարքագծի նկատմամբ հսկողության որևէ միջոց, հա, չի կիրառված, չի ներգրաված որպես գոնե կասկածյալ, որ ենթադրենք ըստ դրա նաև որոշակի քրեադատավարական գործողություններ իրականացվեին նրա նկատմամբ, ընդհանրապես եթե խափանմիջոց կիրառվի, ասես նա գիտի, որ վարքագծի նկատմամբ կա հսկողություն արդեն, ուշադրություն, և անկանխատեսելի նման մարդու կողմից ցանկացած գործողություն։ Մարիաննան միջև հիմա երեխային չի ուղարկում դրուց։ որտեղ երեխային հիշատակել է իր նամակավորության մեջ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով Մարիաննա Գրիգորյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների անվտանգությունն ապահովելու հարցում դանդաղել չի կարելի։
Ակտ արկվել է 2015 թվականի Շարլի Էբդո պարբերականի ապեկչական հարցակումը, այնպես որ այս պարագայում ցանկացած դանդաղությունը իհարկե լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։
Մելիքյանը լավատես չէ, թե մեդիալաբի խմբագրին սպառնալու գործը կբացահայտվի։ Ասած, լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու դեպքեր շատ են եղել, եթե բարձրաձայնվել են, արդյունավետ չեն հետաքննվել։ Վերջին դեպքից խոսեց լրագրող հրապարակախոս Մհեր Արշակյանի հոդվածի տակ Facebook-յան մի օգտատեր սպառնալից մեկնաբանություններ էր արել, այնուհետև ջնջել էր էջը։ Գործի վարույթը ըստ Մելիքյանի կասեցվել է ենթադրյալ մեղադրյալին չհայտնաբերելու հիմքով։
Մենք հասկանում ենք իհարկե, որ այստեղ սպառնալիքների հեղինակները կարող են որոշ կերպով կապված լինել իշխանավորների հետ, եւ դա է պատճառը, որ հետաքննությունը այսպես ոչ էֆեկտիվ է, անարդյունավետ է ավարտվում եւ գործը կասեցվում է հաճախ, բայց որպեսի առհասարակ նաև հասարակությունում այդ արատավոր երևույթը չտարածվի, իհարկե պետք է մեղավորները պատժվեն, եւ կարծում եմ, որ հակառակը պետք է սերմանել այդ հանդուր ժողականությունը հասարակության մեջ եւ նաեւ պետական ծառայողների մեջ։
Փաստաբանները շարունակում են բողոքը անցած շաբաթ խորհրդարանում ընդունված փոփոխությունների դեմ, որոնցով վերջիներս կարող են 100 000 դրամով տուգանվել դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Ընդդիմադիր գործիչների, սասնածրերի եւ մյուսների շահերը պաշտպանող իրավաբանները վստահ են, սա միտումնավոր քայլ է իրենց լրացնելու համար։ Վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Գործադուլը հետաձգած Փաստաբանների պալատի նախագահն այսօր նամակ է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով չստորագրել փաստաբաններին դատարանի կողմից տուգանքի ենթարկելու դրույթ պարունակող երեք օրինագծերը։ Ազատությանը զրույցում Արա Զորհաբյանն ասաց, փորձելու են հասնել օրենքների չեղարկմանը, քանի որ դրանք կկաշկանդեն դատարաններում անկախ եւ համարձակ դիրքորոշում հանդես բերող փաստաբաններին։
Սա ի վերջո կարելի ասել մի ռումբ է, որը ուղղակի ժամանակը միացրել են եւ հետո սա աշխատելու է։
Հիշեցնեմ, խորհրդարանն անցած շաբաթավերջին երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց վարչական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերում արված փոփոխությունները եւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը։ Այս երեք փաստաթղթերում էլ տեղ են գտել դատավարության մասնակցի, այդ թվում եւ փաստաբանի նկատմամբ դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար մինչեւ 100 000 դրամ սանկցիա կիրառելու դրույթները։ Արա Զորհաբյանը պնդում է, խորհրդարանն ընթացակարգային խախտմամբ է ընդունել այս օրենքները, մասնավորապես քրեական եւ վարչական դատավարական օրենքներում կատարված փոփոխությունները ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ։ Երկրորդ ընթերցում չեն անցել, հետևաբար չեն կարող համարվել ընդունված։ Զորաբյանը դիտավորություն է տեսնում այստեղ, կասկած հայտնելով, որ այս ամենն արվում է փաստաբաններին ճնշելու համար, ասած, որ հետաձգված գործադուլը հնարավոր է վերսկսեն, եթե իշխանությունները չանցան իրենց խնդրանքը։
Պաշտոնատար անձանց հետ ունեցել եմ քննարկում, մոտեցումը այսպիսին է, որ հեղինակը կարող է առաջարկ ներկայացնել նաև այդ փուլում փոփոխություն կատարելու, եւ իրենք առաջարկ այդ հասկացությունը լայն մեկնաբանության են ենթարկում, համարելով, որ առաջարկի մեջ կարող է մտնել նաև նոր օրենքի նախագիծ։ Մենք կարծում ենք, որ այդպես չի կարող լինել, հակառակ դեպքում պատկերացնում ենք, այսօր կարող է կառավարությունը մեկ անվնաս մեկ օրենքի նախագիծ բերել շրջանառության մեջ դնել, հասցնել ազգային ժողով առաջին ընթերցումը անցկացնել, երկրորդ ընթերցումից առաջ մի քանի նոր օրենքներ ներառել այդ նախագծի մեջ, այդ փաթեթի մեջ, այսինքն որ հասարակական հանրային քննարկում լինի եւ աղմուկ չբարձրանա եւ հետո շատ արագ ընդունել տալ։
Արա Զորհաբյանը նշեց, որ հարցը քննարկելու է նաեւ արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Նախարարն անցած շաբաթավերջին ասել էր, որ դատական սանկցիայի կիրառման ընթացքում կարող են առաջանալ որոշակի ռիսկեր եւ իրենց պատկերացմամբ կան դրանք չզոհացնելու հավելյալ միջոցներ կամ հնարավորություններ։ Արտարադատության նախարարությունը պատրաստել է լսել փաստաբանների մոտեցումներն ու փաստարկները։ Նախարարը նաեւ նշել էր, որ այժմ աշխատում են փաստաբանության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի շուրջ, ու այդ գործընթացի շրջանակում կարող են քննարկել փաստաբաններին հուզող այս եւ մնացած խնդիրները։ Միջդեռ մի խումբ փաստաբաններ, չսպասելով փաստաբանների պալատի գործողություններին, շարունակում են շաբաթասկզբին սկսած գործադուլը։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelու մեջ մեղադրվող սասնածրերի փաստաբաններն այսօր էլ չեն մասնակցել դատական նիստին, շարունակելով գործադուլն ընդդեմ իրենց տուգանելու մասին օրենսդրական փոփոխությունների։ Զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն ասաց, մինչև շաբաթվա վերջ շարունակելու է գործադուլը։ Բաղդասարյանը համոզված է, սարվում է հենց սասնածրերի դատավարության մասնակից փաստաբաններին լրացնելու համար։
Այս պայմաններում փաստաբանի նկատմամբ կիրառվելիք սանկցիան կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ իր պաշտպանյալի վրա։
Սասնացրերի եւ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանի գործերով փաստաբան Նինա Կարապետյանցը եւս գործադուլի մեջ է։ Գործադուլը հետաձգելու փաստաբանների պալատի որոշումը համարում է սխալ եւ պնդում, իրենց չեն կարող լրացնել, եթե անգամ հարված են իրենց գրպանին։
Ինչ դրամաբանություն կար հայտարարելու նախապես գործադուլի մասին, եթե չէի կանելու դա, շատ անլուրջ է։ Եվ իր անլուրջ քայլերով փաստաբանների պալատի նախագահ եւ այդ խորհուրդը եւ նախաձեռնող խումբը կրկնակի վատ վիճակի մեջ դնեցի փաստաբանությանը։
Եթե նախագահ աստորագրի այս վիճահարույց օրենքները, դրանք ուժի մեջ կմտնեն 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին ազգային վիճակագրական ծառայությունը նոր տվյալներ է հրապարակել, պաշտոնապես արձանագրելով այն, ինչի մասին հայաստանցիները հայտարարում են ամիսներ շարունակ։ Նախորդ տարվա հունվարի համեմատ այս տարի առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ թանկացել են 10%-ներով։ Աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացման մասին ակնարկներ չկան, և միջազգային անհայտ է, ինչ քայլեր է մտադիր ձեռնարկել կառավարությունը գնաճի հետևանքները մեղմելու համար։ Սարգիս Սարությունյանն է պատմում պաշտոնական տվյալների և իշխանությունների արձագանքի մասին։
Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի շատ տեսակներ այս հունվարին նկատելիորեն թանկացել են։ Միջդեռ խորհրդարանի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահը խոստովանում է, դեռ որևէ միջոցառում չի նկատել, որ իշխանությունները ձեռնարկել են թանկացումների հետևանքները մեղմելու համար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն այս հունվարին 2017 թվականի հունվարի ամեմատ օրինակ կարակը թանկացել է 37.9%-ով, խոզի միսը 36.1%-ով, ձուկը 29.2%-ով, գարան միսը 28.9%-ով, տավարի միսը 21.9%-ով, կարտոֆիլը 17.3%-ով, պանիրը 12.3%-ով, կաթնամթերքը 7.1%-ով, ձուն 6.8%-ով, ձիթապտղի յուղը 5.8%-ով։ Սա բնականաբար ամբողջական ցանկը չէ, սակայն հատկանշական է, որ պաշտոնական այս թվերը հրապարակվեցին իշխանությունների կողմից հնչեցրած բազմաթիվ հավաստիացումներից հետո, թե միջոցներ են ձեռնարկվելու գնաճի հետևանքները մեղմելու նպատակով, որպիսի թանկացումները ցավոտ չլինեն հատկապես սոցիալապես անապահով խավի համար։ Թանկացումների ու դրա հետևանքների մեղման վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հունվարին անցկացված հատուկ խորհրդակցության ժամանակ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց.
Եթե իրոք որոշ ապրանքատեսակների թանկացումները ունեն օբյեկտիվ պատճառներ, ապա պետք է մտածենք, թե ինչպես պետք է մեղմենք այդ հետևանքները։ Ես հիմա չեմ ուզում դեղատոմս առաջարկել, բայց օրինակ եմ ուզում բերել, մենք տարիներ ի վեր սուբսիդավորել ենք դիզվառելիքի գները ձեռբերումը գյուղացիական տնտեսությունների կողմից։ Այսինքն ես ասում եմ, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը մտածի, թե ինչպես ենք փորձելու մեղմել հետևանքները։ Արդեն տարվա երկրորդ կեսին մենք կնայենք, թե ինչպիսի նաև լրացուցիչ խնդիրներ կարող ենք լուծել սոցիալական նշանակության, որպեսզի գնաճը շատ ցավոտ չանդրադառնա մեր առաջին հերթին սոցիալապես անապահով խավի վրա։
Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Հակոբ Հակոբյանից այսօր հետաքրքրվեցինք թանկացումների ֆոնին անապահով խավի կողքին կանգնելու իշխանությունների հավաստիացումներից, գնաճի վերաբերյալ խորհրդարանում կազմակերպված հայտնի լսումներից հետո ի վերջո ինչ է ձեռնարկվում այս թանկացումների հետ կապված։
Ինչ կարող եմ ասել, լսումներ են կազմակերպել, քննարկել են, կարծում եմ լսումներ կազմակերպողների պետք է հարցնեք, ընդհանրում եք, որ ինչ։
Դե դուք ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նախագահ։ Որպես սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ասել եմ ու ելի կասեմ, երբ որ կան խոշապերի թանկացումներ, իշխանությունները պետք է ձեռնարկել միջոցներ, այսպես հասարակության աղքատ շերտի համար, այդ աղքատություն ավելի աղքատանալով ստուգումը չվկացնելու։
Հիմա ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում, սննդամթերքի այս տեսակները նման ձևով թանկացել են։
Լադար չգիտեմ ես, լադար նման միջոցառում չեմ տեսել ես։
Հնարավոր է որևէ միջոց չձեռնարկեք։
Չեմ կարող ասել։
Իշխանությունները նախընտրում են խոսել գնաճի միջինացված թվից, որը իր մեջ ներառում է 452 ապրանք ծառայության տվյալներ, սննդից սկսած կենցաղային իրեր, հագուստ, կոշիկ, մինչև կապի ու հյուրանոցային ծառայությունների գներ։ Այս տեսքով 2018 թվականի հունվարին 2017-ի հունվարի համեմատ գրանցվել է ընդամենը 2.7% գնաճ։ Անցած տարվա գնաճի այս միջինացված թիվն էր, օրինակ, վերջերս ներկայացնում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, երբ ազգային ժողովում ռետորական հարց բարձրացրեց, թե որ գինն է չոքել մեր դրանը։
Դուք ասում եք գնաճը սարսափելի է, ես ասում եմ սարսափելի չի։ Տարին կամփոփենք, մեր աճի տեմպերը լինելու են 3 երկրից ամենաբարձրը։ Ամենացածր գնաճ, ամենաբարձր աճի տեմպ։ 26% գնաճ, որ դուք ասում եք չոքելա մեր դրանը, որ գիննա չոքի մեր դրանը։
Իրազեկ եւ պաշտպանված սպարող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի շատ տեսակների նման թանկացման հետևանքով հայաստանցիների մեծ մասը ավելի վատ է սնվելու, ստանալով ավելի քիչ կալորիաներ։
Եկամուտների աճը անհամահունչ է գնաճի։ Նվազագույն աշխատարանի փոփոխություն ունենք, ենթաթոշակում փոփոխություն ունենք, այսինքն առնվազն այդ մեծ փոփոխի համար իսկենք ունենք ապահովված 30% աղքատասարակություն։ Դել չեմ ասում, որ աղքատ չի, բայց եթե լապես անապահովա, հա, սոցիալապես անապահով հավին մոտ հավնել էլի շատ մեծ փոփոխակա։ Ես մարդկանց կյանքը էականորեն մատակցել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզական ծառայությունը կոնգրեսին է ներկայացրել միջազգային անվտանգությանը սպառնացող հիմնական մարտահրավերները, այդ շարքում նշելով նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ամերիկացի փորձագետները չեն բացառում, որ իրավիճակը շփման գծում այս տարի կարող է կրկին սրվել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները չեն բացառում, որ 2018-ին իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է էլ ավելի սրվել։ Այս մասին նշված է երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ընթացքում ներկայացված զեկույցում։ Համաշխարհային սպառնալիքների գնահատում կոչվող ծավալուն այս փաստաթուղթը ամերիկացի օրենսդիրներին ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ղեկավար Դեն Քոթսը։ Զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղին ազգային հետախուզության փորձագետները ընդհանրապես մեկ պարբերություն են հատկացրել, որում էլ կարդում ենք. Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածաշրջանի շորժարքա լարվածությունը կարող է վերաճել լայնամասշտաբ ռազմական հակամարտության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչն իր հերթին կարող է դրդել Ռուսաստանին, աջակցություն ցուցաբերել իր տարածաշրջանային դաշնակցին, նշում են զեկույցի հեղինակները հավելելով։ Հակամարտության կողմերը խուսափում են փողզիջումներից եւ բախվում են աճող ներքին ճնշմանը, ռազմական արդիականացման ուղված Ադրբեջանի չդադարող ջանքերը եւ Հայաստանի կողմից ռուսական սպառազինության ձեռքբերումը այն գործոններն են, որոնց հետևանքով լայնածավալ բախումների վտանգը 2018-ին պահպանվելու է, նշված է ԱՄՆ ազգային հետախուզության հրապարակած զեկույցում։ Երեք հրապարակված զեկույցում ամերիկացի հետախույզները բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են նաև տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, հանդես գալով մի շարք կանխատեսումներով։ Թուրքիան փորձելու է խոչընդոտել քրդերի մերձավոր արևելյան հավակնություններին, թուրքական ներխուժումը հյուսիսային Սիրիա վտանգում է իսլամական պետության դեմ ուղված տարածաշրջանային շարունակվող գործողությունների ընթացքը։ Բացի այդ, Թուրքիայի քայլերը մեծացնում են այս շրջանում տեղակայված ամերիկյան ուժերի համար առկա ռիսկերը, նշում էր ազգային հետախուզության ղեկավար Դեն Քոթսը։ Խոսելով Վրաստանում ստեղծված կացության մասին, ամերիկյան ազգային հետախուզության փորձագետները երկու հիմնական խնդիրներ են առանձնացնում՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները և փոփոխությունների ենթարկվող ներքաղաքական միջավայրը։ Վրաստանի տարածքի 20%-ի շարունակվող ռուսական օկուպացիան եւ այդ երկրի արևմտյան ինտեգրացիոն ձգտումների խափանման ուղված Մոսկվայի ջանքերը շարունակելու են Թբիլիսիի համար անվտանգության ասպարեզում առաջնային սպառնալիք հանդիսանալ, նշում են զեկույցի հայնակները, նաեւ պնդելով մեջբերում։ Մեծ է հավանականությունը, որ իշխող վրացական երազանքն առաջիկայում կփորձի քայլեր ձեռնարկել, որոնց արդյունքում ընդդիմությունը վերջնականապես կհայտնվի անելանելի վիճակում։ Չի բացառվում նաեւ, որ վրացական երազանքը փորձի նվազեցնել իր իշխանության ինստիտուցիոնալ սահմանափակումները, նշված է ամերիկյան ազգային հետախուզության զեկույցում։ Ամերիկյան ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկի ղեկավար Դեն Քոթսը սենատում կազմակերպված լսումների ժամանակ չէր կարող շրջանցել նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների և Ռուսաստանում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումների թեմաները։ Քոթսի կանխատեսումները բավական հորետեսական էին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առավել ավտորիտար մարտավարություն կորթեգրի, ուժեղացնելով վերահսկողությունը պատմությունն իշխանության առջև ծառացած մարտահրավերների ֆոնին։ Ռուսաստանը կշարունակի օգտագործել քարոշչական հնարքները, սոցիալական մեդիան, հանրության ուշադրությունը շեղելուն ուղված գործողությունները Ռուսաստանի հանդեպ համակրանք տածող հանրային գործիչներին, փորձելով խորացնել Միացյալ Նահանգներում առկա սոցիալական և քաղաքական պարակտումները։ Կասկած չկա, որ իր վերջին ջանքերը Ռուսաստանը հաջողված է գնահատում և 2018-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք միջանկյալ ընտրությունները դիտարկվում են որպես Ռուսաստանի ազդեցության աճին ուղված գործողությունների թիրախ, նշում էր ազգային հետախուզության ղեկավարը։
And views the 2018 US midterm elections as a potential target for Russian influence operations.
Իսրայելի Քնեսեթը ժամեր առաջ մերժեց հայցահասպանությունը ճանաչող օրինագիծը, որն առաջին անգամ էր քվեարկության դրվել Լիա Գումար նիստում։ Քննարկումներին մասնակցում էր նաև երկրի փոխարտ գործնախարար, ով զգուշացնում էր փաստաթղթի ընդունման դեպքում կծակեն դիվանագիտական մեծ խնդիրներ։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Կեսօրից հետո մոտավորապես ժամը 13-ին Իսրայելի Քնեսեթի Լիա Գումար նիստում պատմության մեջ առաջին անգամ քննարկվեց հայոց ցեղասպանության օրը նշելու մասին խորագրով նախագիծը, որը 41 դեմ, 28 կողմ եւ 0 ծերմպացայների հարաբերակցությամբ չընդունվեց։ Նախագծի հեղինակն, ինչպես տեղեկացել ենք, Եշատիդ եբրայերենից թարգմանաբար կա ապագա կուսակցության հիմնադիր ու խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Յայիր Լապիդներ։ Նա ընդամենը մոտ 3 րոպե խոսեց ու իր խոսքը բացեց 1939 թվականին, երբ օգոստոսի 22-ին Հիտլերը հավաքելով իր հրամանատարներին ծրագրավորում էր հրեաների ցեղասպանությունը եւ ասել էր, թե ով է այսօր խոսում հայերի ցեղասպանության մասին, ու քանզի որ չենք խոսում ցեղասպանությունների մասին, ուրեմն կրկին ցեղասպանություններ են տեղի ունենում, ասաց։
Միփնեի շեիմ լո մեդաբրիմ ալ շաուտ
իր ելույթի մեջ ամենակարևոր թերևս պահը, որին սպասում էին ներկա 69 պատգամավորը, վերաբերում էր այն հարցին, թե ինչու էս հարցը այժմ բարձրացվում, եւ Լապիդը բացահայտելով հավելել Այս հարցը, որը գտնվում է այսօր Քնեսեթի օրակարգում, պարզ խնդիր չէ, բանավեճի խնդիր չէ, այն միայն պարզ բարոյական հարց է, թե մենք հրեաներս արդյոք կարող ենք ժխտել ցեղասպանությունը, ասաց պարոն Լապիդը։ Եշատիդի նախագահը, եզրափակելով իր խոսքը, խնդրեց իր նախագծին կողմ քվեարկել։ Այս հարցը դիմության եւ ընդդիմության հարց չէ, սա հրեաների եւ ոչ հրեաների խղճի հարցն է, ասաց։ Այնուհետև խոսքը փոխանցվեց Իսրայելի արտաքին գործերի փոխնախարար Քնեսեթի պատգամավոր Ցիպի Խոտովի, որը ներկայացնում է Իսրայելի կառավարությունը։ Իր խոսքը բացելով ասաց, թե 1991 թվականին Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական նպատակը դարձավ հայոց ցեղասպանության աշխարհի կողմից ճանաչումը։ 2015 թվականին Հայաստանի կառավարությունը նպատակ էր դրել, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը եւ Իսրայելը պաշտոնապես ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, երեքն էլ չընդունեցին, շարունակեց իր խոսքը փոխարտ գործնախարարը։ 2015 թվականին Իսրայելի խորհրդարանը պաշտոնական պատվիրակություն ուղարկեց Հայաստանի մայրաքաղաք ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Այս խնդիրը մի քանի անգամ քննարկվել էր, բայց մեր դիրքորոշումը մնաց անփոփոխ։ Շատ կարևոր է ճանաչել հայ ժողովրդի ողբերգությունը, եւ մենք իբրև հրեաներ հասկանում ենք այն, բայց չենք կարող փոխել մեր արտաքին քաղաքականությունը, քանզի առկա են մեծ դիվանագիտական խնդիրներ, նշեց իր ելույթում կառավարության ներկայացուցիչը, եւ ամփոփել Լովիր խոսքը, ինչպես նախկինում այնպես էլ այսօր, արտաքին գործերի նախարարության անունից առաջարկեց դեմ քվեարկել օրինագծին։ Այսքանով ավարտվեց քննարկումը, եւ քանի որ 10 րոպեի փոխարեն Խոտովելին ընդամենը 3-ն էր խոսել, սկսեց քննադատել Յայիր Լապիդին կառավարության դեմ գործելու մեջ, եւ Լապիդն էլ տեղից սկսեց պատասխանել, թե դուք անհետեցություններ եք խոսում։ Եվ ահա այսպես այս քննարկումը վերածվեց բանավեճի, իսկապես կառավարող Լիքուդ եւ ընդդիմադիր падգամավորների միջեւ։ Հնչեցին փոխադարձ մեղադրանքներ, այնուհետև քվեարկությունը տեղ ունեցավ, եւ ինչպես տեղեկացրել են, 41 դեմ, 28 կողմ ցայների հարաբերակցությամբ օրինագիծը մերժվեց։ Քնեսեթի տալիճում հայկական համայնքը ներկայացնում են հայ տատի տեղի ներկայացուցիչներ Ֆրանսուհի եւ Ժորժետ Ավաքյանները։ Լապիդը հրավիրել էր նաեւ այս օրերին Իսրայելում գտնվող Հայաստան-Իսրայել միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի падգամավորներին, ներկա գտնվել քվեարկությանը, սակայն 3 երեկոյան մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցի ժամանակ ելքհամբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը տեղեկացրեց, որ հայկական պատվիրակությունը չի ցանկանում մասնակցել, քանզի մտավախություն կա, որ այն կվերածվի դիմության եւ ընդդիմության պայքարի։ Հայ տատի
պատասխանատու դոկտոր Ժորժետ Ավակյանը հայերի բացակայությունը բացատրեց հայկական համայնքի անտեղյակությամբ։ Յայիր Լապիդը նույնիսկ չէր խորհրդակցել ոչ միայն հայ դատի, այլև տասնյակ տարիներ Իսրայելի Քնեսեթում հայկական լոբի աշխատանքներով զբաղվող մերես կուսակցության հետ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քնեսեթի դահլիճից։
Միջազգային լրահոսի մասին շուրջ 1 շաբաթ է արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, թե ռուսական զինուժը օրեր առաջ մեծածավալ կորուստներ է տվել Սիրիայում, երբ Ասադին պաշտպանող ուժերը փորձել են հարձակվել նահանգների աջակցությունը վայելող քրդերի վրա։ Հեղինակավոր պարբերականները տեղից լուսանկարներ ու տեսանյութեր են հրապարակում, Կրեմլը մինչդեռ պնդում է, բանակի շարքերում կորուստներ չկան։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլի մանրամասն տեղեկություն, որը թույլ կտար հետևություն անել, թե արդյոք Սիրիայում ռուսաստանցիները մասնակցում են ռազմական գործողություններին, թե ոչ, չունի։ Չի բացառվում, որ այնտեղ կան ռուսաստանցիներ, սակայն նրանք ռուսական բանակի հետ որևէ կապ չունեն։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Կրեմլում չգիտեն, թե քանի ռուսաստանցի է զոհվել դեյերզորի մոտակայքում փետրվարի 7-ին։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք ռուսաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում արգելել ռուսաստանցիներին այցելել Սիրիա, քանի դեռ այնտեղ քաղաքացիական պատերազմ Պեսկովը պատասխանել է, որ նման մտադրության մասին իրեն ոչինչ հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, միջազգային լրատվամիջոցներում ու սոցիալական ցանցերում վերջին օրերին բազմաթիվ հրապարակումներ են հայտնվել այն մասին, որ Սիրիայում դեյերզորի մոտակայքում ԱՄՆ օդուժի և սիրիական կոալիցիոն ուժերի հարվածներից զոհվել են ռուսաստանցիներ, Վագներ մասնավոր ընկերության վարձկաններ։ Այն բանից հետո, երբ փետրվարի 12-ին Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին բաց նամակով պահանջել էր Պուտինից պարզաբանել, թե ինչ է իրականում կատարվել Զորում 3-3-ային թեմային անդրադարձավ նաև ռուսական մամուլը։ Իհարկե ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություններն այս թեման չեն լուսաբանում։ Հիմնական հարցերից մեկը, որը բաց է մնում մինչ օրս, զոհվածների թիվն է, թվերը տարբերվում են։ Bloomberg-ը 3 հայտնել էր, որ զոհվել են 200 ռուսաստանցիներ, նույնը հայտնում նաև The New York Times, հղումանելով Սիրիայում անվտանգության ոլորտում աշխատող ռուսաստանցի գործարար Ալեքսանդր Իոնովին։ Մասկովսկի Կոմսոմոլից Նուվեդմոստին հղումանելով ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության իրենց անանուն աղբյուրին գրում են 40 զոհվածների մասին։ Նովայա գազետան չնշելով աղբյուրը գրում է, որ զոհվել է 13 ռուսաստանցի, Կոմերսանտն էլ 11 զոհվածի մասին է հայտնում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտնում է, որ զոհվածների թվում ռուսաստանի քաղաքացիներ չկան։ Երեք ռուսական աղբյուրները գրում էին նաև, որ դեյ-էզորում սիրիական բանակի որոշ ստորաբաժանումներն ու ռուսական վարձկանները ուզում են գրավել նավթային գործարաններից մեկը, որն անցել էր քրդերի և կոալիցիոն ուժերի վերահսկողության տակ։ Ռուսական աղբյուրները նաև շեշտում են, որ գրոհի այդ փորձը համաձայնեցված չէր Սիրիայում ռուսական ռազմական ղեկավարության հետ։ Ամերիկյան կողմն էլ պնդում է, որ այդ խմբին գրոհելուց առաջ նրանք հարցրել են ռուսական կողմին, թե արդյոք կայնտեղ կան ռուսներ, և բացասական պատասխան են ստացել։ Թեման իհարկե ակտիվ քննարկվում է ռուսական ինտերնետում, օգտատերերը նույնիսկ գրում են, որ այս միջադեպի պատճառով Պուտինը չեղարկել է Կրեմլից դուրս իր մասնակցությամբ բոլոր միջոցառումները։ Պեսկովն այսօր սա հերքել է, ասելով, որ իրականության հետ այս տեղեկությունը որևէ կապ չունի։ Ավելի վաղ երկու շաբթի օրը Կրեմլը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի նախագահը պարզապես մի քիչ հիվանդացել է, մրսել է։ Ռազմական հարցերով փորձագետ քաղաքական գործիչ Վիկտոր Ալքսնիսը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում մեկնաբանելով Վագներ մասնավոր ընկերության գործնեությունը Սիրիայում ասում է.
Поскольку президент Путин, начиная военную операцию в Сирии, публично заявил, что наземной операции с участием российских войск не будет.
Քանի որ Պուտինը Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսելիս հայտարարել էր, որ ռուսական զորքը չի մասնակցելու ցամաքային գործողություններին, հորինել են հետևյալ մեխանիզմը. ստեղծել մասնավոր ռազմական ընկերություն, որ մինչ այդ Ռուսաստանում չկար.
То была придумана хитрая идея. А давайте-ка мы изобразим, что у нас в России есть частная военная компания.
Ընկերության բազան Կրասնադարի մարզում է գլխավոր հետախուզական վարչության հատուկ զորքերի բազայի կողքին։ Պաշտոնապես Ռուսաստանի իշխանություններն այս Վագներ ընկերությունը չեն ճանաչում։
Поскольку это могло сказаться на его рейтинге в случае поступления игроков в Россию.
Իսկ ստեղծել են այս մասնավոր ընկերությունը, քանի որ Պուտինը չէր ուզում, որ Սիրիայից ռուս զինվորականների դիեր բերեն տուն, ինչը կվնասեր Պուտինի վարկանիշին, ասում է փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սպորտի մասին Հարավային Կորեայում շարունակվող ձմեռային օլիմպիադան սկանդալային ընթացք ունեցավ Հայաստանի հավաքականի համար, երբ երեք մարզիկներից մեկը լեռնադահուկորդ Աշոտ Կարապետյանը հայտարարեց, թե փխենչխան է հասել առանց մարզագույքի, եւ հնարավոր է հենց այդ պատճառով չկարողանա մասնակցել խաղերին։ Թե ինչու եւ ինչպես, Սարուս Հակոբյանն է փորձել պարզել։
Ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցող լեռնադահուկորդ Աշոտ Կարապետյանն առանց դահուկների է մնացել եւ արդեն մի քանի օր է չի մարզվում։
Չէ, ինչով ես դահուկ չունեմ, ինչով մասնակցեմ, մենակ ֆիզիկական բարապունքներ եմ ունեմ։ Այս 6 օր այս դահուկ չեմ քշի։
Հարավային Կորեայում գտնվող մարզիկն այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Օլիմպիադա է գնացել ընկերոջ 4 տարվա դահուկներով, որոնք այնտեղ կոտրվել են։
Այս տարի սեզոնի սկզբից տղաները ստացան դահուկներ, իրանք 3-4 տեղն էին գրավել, ստացան դահուկներ, ավելի շուտ ես չստացա։ Իմ դահուկները հիներ, բայց ես այս սեզոնը դահուկներով քշեցի, եկավ օլիմպիադայի ժամանակը հասավ, այլ դահուկները սպիտանի չէր քշելու, ես վերցրեցի Գրիշա Վարդանյանից, որը հիմա ծառայում է բանակում։ Իր դահուկներն են վերցրել 4 տարվա դահուկեր, դրանցով է մեկը օլիմպիադա, որտեղ պետք է տային ինձ դահուկ, հիմա այս երկրորդ օրը ջարդվեց այդ դահուկները, այլ դահուկ չունեմ, ես հələ որ չեն տվել։
Կարապետյանն ասում է, ելքի արտոնագիր ստանալու խնդիր է ունեցել, սակայն օլիմպիական խաղերի մեկնարկից դեռ 3 ամիս առաջ է հարցը լուծվել։ Մարզիկը ենթադրում է, որ այդ խնդրի պատճառով իրեն նոր դահուկներ չեն տվել։ Մինչ այդ էլ Թուրքիայում եւ Իրանում տեղի ունեցած վարկանիշային մրցումներին, թեև Կարապետյանը մասնակցել է 5 դահուկներով, բայց կրկին հավաքականում միավորներով առաջին տեղն է զբաղեցրել։ Մարզիկը հարցնում է, ինչու Հայաստանի դահուկասպորտի ֆեդերացիան հենց սեզոնի սկզբում չի իր խնդիրը լուծել։
Ֆեդերացիան հենց ամենասկզբից պետք է լուծեր այդ հարցերը ու չլուծեց։ Ես ի՞նչ պետք է սեզոնի սկզբից պարապեմ 5 լիժեկով, որ ես Հայաստանի առաջի համարն եմ։ Ես մի 5-6 անգամ մոտիկացել եմ նախագահին Արթուր Հարությունյանին, ինքը ասես կլինի 3 ամիս առաջ մոտիկացել, միջով Թուրքիա գնաց, ինքը ասես գնա Թուրքիա, Թուրքիան կլինի։ Հետո Պարսկաստան,
հետո ական խոչընդոտներ է ստեղծել իր համար։ Միջդեռ Ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, խնդիրը զուտ կազմակերպչական է, նոր դահուկներն ուշացել են, քանի որ դժվար է դրանք արագ Հարավային Կորեա հասցնել։
Կոտրվել էր իհարկե, պետք է պատվիրեին վերային, բայց բացի դա իրան նոր դահուկներ պետք է պատվիրեն։ Հիմա մենք ինչ անենք, որ Փխենչյանը Եվրոպայի սրտում չգտնվի։ Եթե գտնվեր Եվրոպայի մեջ, եթե ասենք մի 3 ժամվա 4 ժամվա մեջ կբերեին, թո երեխաները քշեն, լավ մասնակցեն, լավ ինչ լինի, հա թո մեղավորները մենք լինենք, բայց որ դահուկները հասել ատեղ, դա միանշանակա։
Ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով հավաքականի դահուկորդները միշտ էլ ապահոված են եղել դահուկներով։
Եթե դահուկը միջազգային մրցաշարերի կարողացել է մասնակցել եւ նմանատիպ վարկանիշը հավաքել, նա նշանակում է ինքը մասնակցել չէ դահուկներով ամեն ինչով։
Աշոտ Կարապետյանը կմրցի փետրվարի 22-ին։ Ըստ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի, մարզիկի նոր դահուկներն արդեն Փենչանի ճանապարհին են։ Այսօր տարածված հայտարարությունում ասվում է, որ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ եւ աջակցությամբ Աշոտ Կարապետյանի համար անմիջապես ձեռք են բերվել օլիմպիական չափորոշիչներին համապատասխան նոր դահուկներ։ Իսկ մնացած հարցերը կքնվեն եւ կպարզաբանվեն պատվիրակության վերադարձից անմիջապես հետո։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ավագանու կինանդամների վրա հարձակվեցին քաղաքապետարանի աշխատակիցները, փորձելով իրենց անձը զոհելով փրկել շեֆին գարշահոտությունը մի քանի րոպեով շնչելու անախորժությունից։ Հետո ավագանու նիստում սկսվեց ծեսկրտուք, ՀՀԿ-ականները տղամարդիկ հարձակվեցին, ապտակեցին երկիր ծիրանի կանանց, քաշքշելով նրանց մազերից, իհարկե ստանալով մի քանի պատասխանապտակ։ Ժողովուրդ թերթին ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Տարոն Մարգարյանն իր ենթականների վրա խիստ բարկացել է, որ չեն կարողացել ժամանակին ավագանու անդամների դեմ նառնել։ Ամենանող կալին ավագանու ՀՀԿ-ական կանանց պահվածքներ, երբ արձազրույցներում արդարացնում էին անդիմադիր կին գործընկերներին ծեծելը։ Իսկապես, ինչ էր ասես, որ չեն անի հանուն շեֆի ՀՀԿ-ականները կատաղած, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Եկեք մտավոր փորձարկում կատարենք եւ ենթադրենք, որ գարշահոտ շշերը կհայտնվեին Տարոն Մարգարյանի սեղանին, ինչ էր դրան հետևելու։ Ինձ թվում է ոչ մի բան, բայց դա Ծիրանիի հաշվարկների մեջ ականհայտորեն չէր մտնում, որովհետև սկանդալն այսպիսով կավարտվեր, բայց աղջիկները գիտեին, թե ում հետ գործ ունեն, գիտեն, թե ովքեր են նրանց ընդդիմախոսները, իսկ այդ ընդդիմախոսներն առաջնորդվում են ոչ թե քաղաքական հաշվարկներով, այլ քուչի տղերքի տրամաբանությամբ, եւ քանի որ ամեն ինչ տեղի է ունենում շեֆի ներկայությամբ, ապա պարզ է, որ քաղաքապետից ոտից գլուխ կախման մեջ գտնվող գտնվող այդ տղերքը ցույց կտային իրենց ամբողջական հմայքը։ Բացի բռնցքներից խոսելու, բացատրվելու, իրենց ճշմարտությունն ապացուցելու այդ ձև ավագան ու ՀՀԿ-ական այս անդամները չգիտեն և չեն էլ իմանա։ Այսինքն այս բոլորի մասներով գարշահոտ պատմության մեջ Ծիրանի հաշվարկը ՀՀԿ-ականների ինտելեկտի, դաստիարակության մակարդակի, կյանքի մասին պատկերացումների վրա էր, և այդ հաշվարկը միանգամայն ճիշտ էր, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Եթե չլիներ բռնություն, կկարողանայինք ստապ գնահատել, ինչ է արել երկիր Ծիրանի ավագանու անդամ Մարինա Խաչատրյանը։ Գուցե քննադատեինք ու ծաղրեինք այդ արարքը և ընդդիմությանը հիշեցնեինք, որ ավագանին կրկես չէ, ոչ էլ գարշահոտություն տարածելով կարելի է հարցեր լուծել։ Ոչինչ չէր խանգարում ավագանու անդամներին, որ հարցը բարձրացնեին և հասնեին դրա լուծմանը։ Ի վերջո նո Բարաշենիկո յաղաջերերի խնդիրը հանրապետականին իշխանությունից հեռացնելու հարցը չէ, որ հնարավոր չլինի լուծել։ Այդ պարագայում այս շոուն կրկեր շիկացնելն ու պրովոկացիոն ակցիաներ կազմակերպելն ինչ իմաստ ունի, եթե ոչ անհարկի աղմուկ բարձրացնելու, քաշքշուկ հրահարելու, զոհի կարգավիճակ ձեռք բերելու։ Իսկ բռնության գործադրողների մասին խոսքերն ավելորդ են, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է հարկերի հավաքագրման գործընթացին, թերթը գրում է. 2017 թվականին Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեն զգալիորեն ավելի շատ հարկեր հավաքագրեց, քան նախորդ տարի։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, այդ աճը կազմեց մոտ 80 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 7%։ Սա անշուշտ վատ ցուցանիշ չէ, մանավանդ որ հարկերի հավաքագրման այս աճը չի զուգորդվել հարկային տերորի կամ բեսպրեդելի մթնոլորտով։ Համենայն դեպս այդպիսի համատարած դրսևորումների մասին լուրեր չկան։ Սակայն երբ ուսումնասիրում ենք հարկերի հավաքագրումը ըստ առանձին հարկատուների, պատկերն այնքան էլ վարդագույն չէ։ Կարելի է արձանագրել, որ չնայած հարկերի ավելացման գործում նկատելի է ստվերի որոշակի կրճատման արդյունքներ, բայց տնտեսության որակական աճի կամ տնտեսական ընդհանուր աշխուժացման դրսևորումներ գրեթե չկան, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատության ռադիոյի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։